Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας τώρα στην Ελλάδα είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος ο Ρακιντζής. Στέλιο, πρώτα απ' όλα καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας.
Καλή εβδομάδα να είστε και εσείς και βέβαια καλό απόγευμα λόγω διαφοράς ώρας.
Βέβαια, εκεί τώρα που ξημερώνει πρέπει να πλησιάζει η ώρα 7 και 25, ώρα Ανατολικής Αυστραλίας περίπου 4 και 25. Λοιπόν, Στέλιο, ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, με την επιστροφή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν συναντήθηκε μόνο με τον Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος απουσίαζε, θα τον δει σήμερα, αλλά με αυτούς που συναντήθηκε. Διακρίναμε στους τηλεοπτικούς δέκτες, έτσι, μια καλοσύνη και ευγένεια ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και την κυρία Γεννηματά, τον κύριο Βελόπουλο και τον κύριο Βαρουφάκη, δεν ξέρω αν ξέχασα κανέναν. Με τον κύριο Τσίπρα όμως, πλήρης αμηχανία. Με τους δύο άντρες να μιλούν άλλαν-τάλλον μπροστά στις κάμερες, όπως παραδείγματος χάρη πόσο καλή είναι η γυμναστική για να ξεπερνιέται το jet lag. Εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο είναι αν διαμορφώνεται κοινή γραμμή για τα εθνικά θέματα μέσα από αυτές τις συναντήσεις, αλλά και τι αντίκτυπο, αν θέλεις, έχουν στα ίδια τα κόμματα και τους στόχους που το καθένα από αυτά επιδιώκει αυτού του τύπου οι συναντήσεις.
Καταρχάς, το ότι υπήρχε ένα διαφορετικό κλίμα στη συνάντηση με την κυρία Γεννηματά, τον κύριο Βαρουφάκη και τον κύριο Βελόπουλο ήταν κάτι το αναμενόμενο, διότι αλλιώς είναι να είσαι μείζον αντιπολίτευση και αλλιώς να είσαι βάσιμο αντιπολίτευση, συγγνώμη, και αλλιώς να είσαι μείζον αντιπολίτευση. Εκεί τα πράγματα χοντρένουν, διότι πάντοτε η αξιωματική αντιπολίτευση είναι ένα κόμμα εν δυνάμει για εξουσία, άρα δηλαδή υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Από εκεί και πέρα, μπορούμε να πούμε ότι τα κόμματα τα οποία δεν έχουν ασκήσει διακυβέρνηση, μάλλον οι αρχηγοί των κομμάτων που δεν έχουν ασκήσει διακυβέρνηση και εξωτερική πολιτική, αντιμετωπίζουν, θα μπορούσαμε να πούμε, με πιο ήπιο τρόπο και προσεγγίζουν δηλαδή πιο ήπια και πιο νυφάλια, μπορεί κάποιος να πει, τα εθνικά θέματα. Το αν διαμορφώνεται κοινή γραμμή θέμη, αυτό μόνο μια σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών μπορεί να χαράξει. Οι κατακαιρματισμένες αναρχηγό επικοινωνίες που έχουν γίνει με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, απέχουν από τη χάραξη μιας κοινής στρατηγικής που μπορεί να εξευρεθεί μόνο με διάλογο, συμβιβασμούς και αλληλοκατανόηση. Δυστυχώς, έχουμε μια καθαρά, θα μπορούσαμε να πούμε, κομματική κυβερνητική εθνική γραμμή, που για πολλούς θεωρείται κατελάχιστον αμήχανη στο συγκεκριμένο θέμα, που όπως ξέρουν όλοι υπάρχει η ένταση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Χαρακτηριστικό εξάλλου το παράδειγμα χθες Θέμη, Κυριακή, όπου ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας, μίλησε για όλους και για όλα στο Sky, δηλαδή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την Τουρκία, για τη Λιβύη, για την εκλογή Πρόεδρου Δημοκρατίας, για τον εκλογικό νόμο, αλλά δεν πρόλαβε να πει κουβέντα για το σημαντικό θέμα του διαβήματος διαμαρτυρίας της Τεχεράνης και τη στήριξη που έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Ντραμ για την εκτέλεση του στρατηγού Σουλεϊμανί, ή ότι επίσης το Ιράν είναι κάτι που δεν έχει σχέση με τη χώρα μας ή βρίσκεται τέλος πάντων σε κάποιο άλλο διάστημα. Αυτό εδώ σημαίνει ότι υπάρχει, θα μπορούσαμε να πούμε, ένα έλλειμμα κοινής εθνικής εξωτερικής πολιτικής. Το αντίκτυπο που υπάρχει στα κόμματα μπορούμε να πούμε πως έτυχε απόλυτης αξιοποίησης από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν έχει να παρουσιάσει τίποτε το ίδιο χρονικό διάστημα, είδε την γκρίζα ζώνη που άφησε δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης, την αξιοποίησε και τώρα θέτει ένα σοβαρό μέρος της ατζέντας των ελληνοτουρκικών και ελληνοαμερικανικών σχέσεων, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο και ένα άγχος στην κυβέρνηση. Ο κ. Τσίπρας, μετά τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζήτησε να αναβληθεί η ψήφιση της νέας συμφωνίας για επέκταση της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, προκειμένου η Αθήνα να πάρει ανταλλάγματα στον τομέα της ασφάλειας. Η κυρία Γεννηματά ως κοινά έκανε μια γενική τοποθέτηση χωρίς κριτική στάση προς τους χειρισμούς Μητσοτάκη, ενώ με κριτική θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν οι θέσεις που εξέφρασαν οι κύριοι Βελόπουλος και Βαρουφάκης, δηλαδή της Ελληνικής Λύσης και του ΜέΡΑ25 αντίστοιχα. Έτσι έχει η κατάσταση και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αν τελικά φτάσουμε σε μια σύσκεψη των αρχηγών, των πολιτικών αρχηγών. Θέμη.
Είπες μερικά πράγματα που έτσι πτυχές τους ενυπάρχουν και στα επόμενα ερωτήματα τα οποία θα συζητήσουμε. Ακούμε και εμείς εδώ για ανάληψη πρωτοβουλίας εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών για αποκλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, Στέλιο, με δεδομένο ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν απέσπασε μία σαφή δήλωση από τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον για την τουρκική προκλητικότητα, πώς θα κινηθούν οι Αμερικανοί και γιατί βεβαίως θα κινηθούν οι Αμερικανοί και ποιες είναι οι προοπτικές να πετύχει η όποια πρωτοβουλία τους αν την αναλάβουν.
Μάλιστα. Θέμη, εδώ θα πρέπει να πούμε και προς όλους τους ακροατές μας ότι σύμφωνα με δηλώσεις διπλωματών που απέσπασε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας του SBS, το κλίμα για μια ενδεχόμενη μεσολάβηση των ΗΠΑ δεν είναι θετικό, αν δεν τηρηθούν βέβαια κάποιες προϋποθέσεις. Επικρατεί δηλαδή αοριστία σχετικά με το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να αναλάβουν πρωτοβουλία για εκτόνωση της έντασης, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση σε διπλωματικό επίπεδο. Οι ίδιοι διπλωμάτες αποκάλυψαν για την εκπομπή μας ότι μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέσω του Μάικ Πομπέο είχαν αναλάβει μια πρωτοβουλία για να πείσουν την Τουρκία να μην κάνει έρευνα ή γεώτρηση εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και να αρχίσει με αυτόν τον τρόπο ένας κλιμακούμενος διάλογος, διότι διαφορετικά θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε μια ανεξέλεκτη κατάσταση και σε ένα θερμό επεισόδιο. Η προσπάθεια μάλλον ως επιδερμική θα μπορούσαμε να πούμε, δεν έγινε με πολλή πίεση, να βάγισε, γιατί ο κύριος Ερντογάν όχι μόνο την απέρριψε, αλλά έθεσε δικούς του όρους και απαιτούσε αποδοχή των τετελεσμένων και οι συνομιλίες να γίνουν σε αυτή τη βάση που αυτός ήθελε. Κατά συνέπεια η Ελλάδα θα πρέπει να αυξήσει την ενεργητικότητά της αν δεν θέλει να εγκλωβιστεί σε μια διπλωματική δίνη που θα απορριθμίσει, θα μπορούσαμε να πούμε, την εξωτερική της πολιτική. Ήδη, να μην το ξεχνάμε, η Τουρκία από το Δεκέμβρη έχει ενισχύσει και την πολιτική των τετελεσμένων και τη διπλωματική της θέση, καθώς έχει γίνει αποδεκτή δύναμη στις συνομιλίες για το μέλλον της Λιβύης. Συνομιλεί δηλαδή σε υψηλό επίπεδο με τη Ρωσία, τις ΗΠΑ, την Γερμανία και την Ιταλία, που όπως μας ενημέρωσαν ήδη οι διπλωμάτες, θεωρούν πάντα αυτοί ότι η Ρώμη επενδύει σε ισχυρή οικονομική σχέση με την Τουρκία και ήδη πήρε πρωτοβουλία για τριμηρή διάσκεψη Ρωσίας, Τουρκίας και Ιταλίας για τη Λιβύη. Πάντοτε δηλαδή παρατηρούμε και για τη διάσκεψη που ετοιμάζεται στο Βερολίνο και αυτή που ετοιμάζει η Ιταλία, θέλοντας να μπει σε αυτό το παιχνίδι που σχεδιάζει με επενδύσεις στην Τουρκία, αυτό που τους ενδιαφέρει πρωτές είναι να αφήσουν την Ελλάδα εκτός. Δεν μας θεωρούν σοβαρούς να ασχοληθούν μαζί μας σε τίποτε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το είδαμε και με τη στάση του κυρίου Τραμπ όταν ήταν εκεί στο Βάλ γραφείο με τον κύριο Μητσοτάκη. Επίσης ο Τούρκος πρόεδρος Θέμη ασκεί δημόσια διεθνή διπλωματία και μάλιστα καταιγιστική. Ανακοινώνει τα πάντα, ενημερώνει και συνομιλεί με τις μεγάλες χώρες, ανεξάρτητα αν συμφωνούν ή διαφωνούν μαζί του, διαπραγματεύεται μέσω δημοσίων ομιλιών του, με αυτόν τον τρόπο κάνει τη διαπραγμάτευση. Οι υπουργοί του μετέχουν στο Διεθνές Επικοινωνιακό Σχέδιο σε όλα τα κέντρα λήψεων των αποφάσεων, της διεθνούς δηλαδή διπλωματίας. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν και δεν είναι διπλωματικά απομονωμένος, όπως μας έλεγε η δική μας κυβέρνηση τον τελευταίο καιρό, ότι έχει απομονωθεί η Τουρκία. Δεν έχει απομονωθεί σε τίποτε. Εντός των επόμενων μάλιστα εβδομάδων, η Τουρκία, κατά μερικούς παρατηρητές, αναμένεται να κάνει τις κινήσεις της εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και να δοκιμάσει τις αντοχές της Ελλάδας. Διότι αυτό το μήνυμα πήρε από τη στάση του κυρίου Τραμπ.
Μας έλεγες προηγουμένως, Στέλιο, για την δρυμία κριτική του ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση, ότι δεν αποδέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που λέει η κυβέρνηση, δηλαδή ότι η Τουρκία είναι διπλωματικά απομονωμένη διεθνώς. Και συζητούσαμε και για το αν ή όχι θα αναλάβει πρωτοβουλία η Αμερική, αν θα αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός των Εξωτερικών, στην συνέντευξη που παραχώρησε στον Sky χθες, ρωτήθηκε για αυτό και αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την πληροφορία αυτή, λέγοντας τα εξής.
Δεν σας επιβεβαιώνω ότι υπάρχει διακηρυγμένη προσπάθεια διαμεσολάβησης των ΗΠΑ. Αυτό δεν σας το
Αλλά υπάρχουν διπλωματικά επιβεβαιώνω. Κανάλια.
Όμως ότι υπάρχει διαρκής επικοινωνία και ανάγνωση πραγματικότητας, αυτό το βλέπετε.
Επίσης είπαμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τους πολιτικούς αρχηγούς πλην του κυρίου Κουτσούμπα, ο οποίος θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα. Αλλά πριν να πάει στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κύριος Κουτσούμπας έστειλε το εξής μήνυμα.
Θέλουμε να έχουμε αναλυτική ενημέρωση από τον κύριο Πρωθυπουργό και βεβαίως θα εκφράσουμε την κάθετη αντίθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στη νέα συμφωνία, την υποτίθεται αμυντική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ελλάδας που έρχεται την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή.
Και παράλληλα είχαμε και μήνυμα από το Βελβεντό της Κοζάνης του Προκόπη Παυλόπουλου για την συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα.
Η Ελλάδα ως σύμμαχος του ΝΑΤΟ έχει αποδείξει ότι είναι υποδειγματική σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις της. Γνωρίζουν όλοι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αποδείχθηκε με τις τελευταίες δηλώσεις των ηθινόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι αντίθετα με την Τουρκία που ταξιδεύει με σημαίες ευκαιρίες όσον αφορά τις υποχρεώσεις του ΝΑΤΟ και τις σχέσεις της με τους άλλους συμμάχους μέσα στην συμμαχία του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα είναι σταθερός εταίρος.
Τώρα Στέλιο, βεβαίως μπορεί και έτσι πρέπει τα εθνικά θέματα να είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και του ενδιαφέροντός μας. Ωστόσο πλησιάζουν οι ημέρες που ο κύριος Μητσοτάκης θα πρέπει να ανακοινώσει τον εκλεκτό του για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι το συζήτησε το θέμα και με τους πολιτικούς αρχηγούς, όχι ίσως με όλους. Ή με κάποιους από αυτούς, έτσι λένε τα δημοσιεύματα. Ασφαλώς, εν αναμονή επισήμων τοποθετήσεων, συνεχίζεται η φημολογία. Και οι τελευταίοι που μπορούν να κατηγορηθούν γι' αυτό είναι οι δημοσιογράφοι. Με βάση λοιπόν τα όσα διακινούνται, θα υπάρξουν συγκλήσεις, νομίζεις, και πού?
Πριν απαντήσω επί της ουσίας του ερωτήματος, να πω, Θέμη, ότι σε ό,τι αφορά ένα εξίσου σημαντικό θέμα, δηλαδή τον εκλογικό νόμο που συζητήθηκε με τους αρχηγούς των κομμάτων, ο Πρωθυπουργός μπορούμε να πούμε ότι έδειξε πως θα καταθέσει τη δική του πρόταση. Η κυρία Γεννηματά είπε ότι δεν συμφωνεί με τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για κλιμακωτό μπόνους που μπορεί να φτάνει και πάλι τις 50 έδρες. Είναι σαφές ότι η κυρία Γεννηματά θέλει εκλογικό νόμο που να οδηγεί σε κυβερνήσεις συνεργασίες, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης θέλει την αυτοδυναμία. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία προς αυτή την κατεύθυνση είναι μόνη της. Αλλά ίσως βέβαια να έχει τη συνένεση από την ελληνική λύση του κυρίου Βελόπουλου. Στο θέμα όμως του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, επί της ουσίας του ερωτήματός σου, μάλλον θα έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ να συμπορεύονται μαζί και να συμπορεύονται, και αυτό γιατί η πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη θα είναι με πρόσωπο της κεντροαριστεράς. Να προσθέσουμε της σημειτικής κεντροαριστεράς, σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα που έχουν δει το φως, αν θέλεις, της επικαιρότητας, και όλα οδηγούν στο πρόσωπο από το χώρο του πάλι ποτέ εξυγχρονισμού. Έτσι θα έχουμε από τη μια πλευρά τον κύριο Σαμαρά να μένει στενοχωρημένος, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει προταθεί από μερίδα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Οι σημειτικοί από την άλλη πλευρά δείχνουν να είναι ικανοποιημένοι και μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης, εάν θα ήθελε, όπως λένε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, την ενότητα, την πραγματική ενότητα, θα τέλειωνε τώρα το θέμα με την εκλογή του και πανεκλογή του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι αυτό το θέμα επισημάνθηκε και από τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, δηλαδή η επανεκλογή του κυρίου Παυλόπουλου. Θέμη.
Λοιπόν, δηλαδή σαν να μαζέσεις πρόσωπο του σημειτικού εξυγχρονισμού, νεολογισμός κι αυτός, το όνομα Βενιζέλος Βαγγέλης κατατάσσεται σε αυτόν τον σημειτικό εξυγχρονισμό?
Βεβαίως και κατατάσσεται, και θα μπορούσαμε να πούμε μάλιστα, ας μου επιτραπεί, ότι τα ονόματα τα οποία έχουν βγει σε αυτή την ιδιόμορφη, θα λέγαμε, γιατί μόνο φέτος το παρατηρούμε αυτό, αυτή την ιδιόμορφη πασαρέλα της ονοματολογίας, γιατί στο παρελθόν ακούγαμε ένα-δύο ονόματα. Είναι και το όνομα του Ευάγγελου Βενιζέλου, και μάλιστα συζητείται ότι εάν τελικά δεν συνενέσει ο κύριος Μητσοτάκης προς το όνομα του κυρίου Βενιζέλου, ότι υπάρχει από εκεί και πέρα και ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ο κύριος Βασίλης Πουρής, που αντιπροτείνεται δηλαδή αντί του όνομα του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου. Η κούρσα δεν έχει τελειώσει. Η κούρσα βρίσκεται σε εξέλιξη. Δηλαδή υπάρχουν, όπως τέλος πάντων όλοι γνωρίζουν, υπάρχουν τα φαβορί προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά από εκεί και πέρα όμως κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν. Από το βουνό κατέβηκε ο κ. Μητσοτάκης, υποτίθεται ότι εκεί έχει σκεφτεί το όνομα, δεν ξέρουμε αν όντως έχει πάρει την απόφασή του. Αυτό θα φανεί, ο χρόνος πλησιάζει, διότι θα πρέπει κάποια στιγμή να ανακοινωθεί το όνομα.
Μάλιστα. Και με αυτά θα ολοκληρώσουμε για σήμερα, Στέλιο, την επικοινωνία μας. Μιλούμε πέραν του Τετάρτου, πέραν των 15 λεπτών. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδος και τα λέμε ξανά την άλλη Δευτέρα.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Συζητήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιντζή.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.